Areena.
Aristavimmat routavauriot kätken jyrkkiin ilmeisiin. Paljastumisella uhkaava valo taittukoon soturikuningattaren poskiluusta, kunnes annan uhman sulaa aurinkolaikkuun herkeän palvumasta kovuutta.
Tunne kultti.
Kuuntele Tunnekulttia, taro-ohjelma, jossa mä, Juliana Brandt.
Ja mä, Jenniina Järvi.
Puhutaan tunteista tunteella. Tänään puhutaan riittämättömyyden tunteesta.
Musta se on kiehtovaa, että useimpien tunteiden kohdalla jotenkin ajattelee sitä, että mitä ne tunteet on. Mut riittämättömyyshän jollain tapaa paikantuu siihen, että mitä ei ole. Tai siis, että välillä tuntuu, että riittämättömyys ei ole ikään kuin ikinä kokemus pelkästään itsessään, vaan se on aina niin kuin reaktio johonkin. Ja sen takia tuntuu vaikealta silleen sanoa, että riittämättömyys on sitä, että tuntuu tältä tai tuolta.
Mm. Ja kyllä mun mielestä voi myös ajatella niin, että voi myös niin kuin problematisoida ja kritisoida sitä, että onko riittämättömyys tunne. Koska eihän se niin itsestään selvästi välttämättä ole, koska se voi olla vain joku semmoinen koettu olotila tai tilanteet, jotka jotenkin kärjistyy ja sitten se on riittämättömyyttä. Sitten se on niinku kiinnostavaa pohtia, että keille se on tunne ja keille se ei ole ja liittyykö siihen myös se, että mitä osaa sanottaa riittämättömyydeksi ja mitä ei.
Tunnekultti.
Mä oon jotenkin pitkään kokenut, että riittämättömyyden tunne liittyy erityisesti siihen, että nykyyhteiskunnassa ihannoidaan multitaskaamista ja entistä enemmän jotenkin sitä, että pitää olla pystyvämpi ja parempi, ei enää vaan yhdessä asiassa, vaan niin kuin vaikka tosi monessa duunissa samaan aikaan ja ystävyyssuhteissa ja romanttisissa suhteissa ja kodin pitää olla kaunis ja instagrammattava. Ja mä huomaan, että multitaskaaminen on niin kuin, että mä oon alkanut vasta viime vuosina jotenkin problematisoimaan sitä, koska mä oon oikeasti kasvanut siihen, että etevät ihmiset multitaskaa.
Joo, siis toi on kyllä kiehtovaa, että miksi se on niin ihannoituu, koska sitten taas niin kuin lähiaikoina törmäsin taas meemiin, jossa puhuttiin sitten multipaskingista, eli siitä, että tekee useita asiaa yhtä aikaa, mikään ei tule valmiiksi, tai jos joku tulee, niin sekin on ihan paskaa. Ja sitten taas niin kun, tähän voin jotenkin samaistua enemmän, koska mulla se kyllä muuttuu niin kun jotenkin hetkessä koheltamiseksi, jos mä yritän tehdä niin kuin useampaa asiaa yhtä aikaa. Myös ihan vakavasti puhuen, niin semmoinen asia, mitä mä oon pohtinut paljon tähän suorittamiseen liittyen, että kun meille tällä hetkellä tarjoillaan tosi paljon niin kuin tarinoita uupumuksesta, ja siinä on tavallaan se ajatus siitä, että no, sitä ja tätä tein ja opiskelin, mutta sitten todellisuudessa silleen itkin työpaikan tai yliopiston vessassa. Ja tarkoitus ei ole sinänsä mitenkään väheksyä sitä ajatusta siitä, että menestys todellisuuden alla voisi olla jotain muutakin ja siihen niinku tarttuminen on tärkeää. Mutta ihan vaan niinku se, että entä jos sulla ei ole kuin se yksi todellisuus. Että entä jos sä oot jotenkin pitkään ollut tyhjän päällä ja sä et ole ollut siellä töissä tai koulussa tai näin, niin mitä sitten, koska tosiasiahan se on, että sulla on ne kaksi kilpailevaa tarinaa sun elämästä, niin vaikkei se ikään kuin se menestyjä olisi täysin totta, niin sehän se on, millä on niin kuin helppo saavuttaa osallisuutta tässä yhteiskunnassa. Ja se on niin kuin mun lempiaihe paasata, että sit kun se menee tälleen, niin mitä niille ikään kuin niille toisen kaistan ihmisille sit tapahtuu. Koska se on jotenkin tosi surullista, että tuntuu, että ne mahdollisuudet on just noi. Että joko sä oot 8-4 töissä, tai sit jos sä et siihen pysty, niin sit sä oot niin kuin sairaseläkkeellä jossain tukitoiminnassa tai vertaisryhmissä tai mitä vaan ikinä. Ja sit se, että kuinka paljon taitoja ja osaamista sit jää niinku tollasten sarakkeiden alle, että sit ikään kuin pienennetään ihmistä vähän niinku siihen rooliin, jos ei pysty suoraan venyttämään itseään siihen suorittajamuottiin. Ja se on niinku sellainen, että mistä mun mielestä pitäisi puhua paljon enemmän, että miten tämä yhteiskunta niinku tarjoaisi väyliä siihen, että jos sä oot osatyökykyinen tai niinku muuten ikään kuin jonkinlaisessa välitilassa, että miten ne sun taidot niinku sais silti käyttöön ja minkälaisella toimintakyvyllä on niinku oikeus siihen osallisuuteen.
Joo, mä oon miettinyt paljon noita samoja asioita, mutta sit toikin just, että kun miksi yhteiskunnan niin kuin pitäisi aina jotenkin hyötyä meidän elämästä? Siis niin kuin ihan tällaisena isona otsikkona, että miksi pitäisi ajatella, että miten kaikkien yksilöiden mielenkiinnon kohteet tai merkityksellisyyden tunteet voidaan valjastaa niin kuin yhteiskunnan käyttöön? Koska siis kysymys on siitä, että mitä koetaan merkitykselliseksi omassa arjessa ja että miksei se, että vaikka jos on vaikka sairaseläkkeellä, niin on aikaa lukea tosi paljon kirjoja tai mitä vaan, niin miksei voida ajatella, että se on aivan yhtä merkityksellistä kuin se, että käydään 8-4 töissä. Tai niin kuin just, että mä toivoisin myös sellaista keskustelua niin kuin siitä merkityksellisyydestä, että ne voi olla aivan yhtä erilaisia asioita, pieniä tai isoja, ja ne on täysin niin kuin riittäviä sellaisenaan. Ja sitten kans toinen ajatus, mitä mulle tuli tuosta sun paasauksesta mieleen, on se, että onhan myös oikeasti olemassa ihmisiä, keitä ei niinku yhtään kiinnosta ees niinku koulu, keitä ei yhtään kiinnosta duuni. Ja kyse ei ole siitä, että he olisi mitenkään syrjäytyneitä, vaan ne on vaan silleen, ei kiinnosta nämä mallit, mitä tarjotaan. Niin myös, niinku, että miksei niistä ihmisistä puhuta. Miksi monesti, jos he sanoo, niinku, että no entä jos ei kiinnosta tämmöinen menestys tämmöisissä instituutioissa, niin miksi se tuntuu joillekin kiusalliselta? Jos joitakin ei vaan kiinnosta.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä tosta, että totta kai tärkeintä on se, että sä itse koet oman arkes merkityksellisenä. Mut mä ehkä koen, että se yhteiskunnan rooli on siinä vähän se, että joskus se merkityksen ylläpitäminen yksin voi ikään kuin olla aika raskasta. Että sit se tuntuu vähän siltä, että no mä itse täällä niinku tarvon umpihankeen ja sanon, että tämä on hyvä, tämä on hyvä, tämä on hyvä, kun minä luen niitä kirjoja enkä ole töissä. Koska sit taas, että jos sä noudatat sitä annettua muottia, niin silloinhan sitä nostetta on myös helpompi saada. Niin ehkä se ajatus ei olekaan niinkään pelkästään siitä niinku yhteiskuntaan kuulumisesta tai instituutioissa näkymisestä, vaan ihan vaan just se, että miten me osattaisiin tavallaan kannustaa ikään kuin kaikenlaisia elämäntarinoita ja nostaa niitä näkyviin. Ja tästä ikään kuin päästäänkin sopivasti just tohon, että miten herkullinen toi oli ikään kuin toi ajatus, minkä sä nostit, että minkä takia se on meistä niin kiusaannuttavaa, että jotain ei kiinnostakaan se menestys.
Niin, tai just silleen, että kun jotain ihmisiä ei vaan kiinnosta hyödyttää yhteiskuntaa, mä oon ihan varma, että on ihmisiä, ketkä on silleen, mua ei kiinnosta, että pitääkö tämä yhteiskunta mun arkeen merkityksellisenä. Koska jotkut ihmiset voi olla ehkä itsessään vaan sit niin vahvoja, että ne on silleen, mulle riittää, että mun mielestä tämä arki pyörii tälleen. Ja luen kirjoja ja soittelen soitinta ja se on täysillä niin kuin se, mitä mä haluan antaa maailmalle. Ja mä oon kyllä samaa mieltä tuosta, että onhan se myös niin kuin väsyttävää, koska täällä vallitsee ne oravan pyöräkelat ja sitten toisaalta niiden vastapainoksi semmoinen jotenkin muotisanana downshiftaaminen, että pitäisi vähän valita puolensa, että no kumpaa pyörään nyt sitten meet. Mutta että on myös mahdollista, että ei mene niin kuin kumpaakaan. Tai nimenomaan just puhuit tuosta väliin putoamisesta, että jos et sä downshiftaa, mutta jos et sä oravan pyöräskään, niin mitä sä jotenkin sitten oot? Ja varmasti ehkä se väliin putoaminen on myös se väsyttävä elementti, että kun sua ei tavallaan voida lokeroida, koska mä oon esimerkiksi tälleen nuorisotyöntekijänä tosi allerginen sanalle syrjäytynyt nuori. Mä en jaksa sitä keskustelua ollenkaan. Mä ehkä haluaisin mieluummin puhua niin kuin yhteiskunnan syrjäyttävistä rakenteista tai syrjäytetyistä nuorista tai aikuisista, mutta lähtökohtaisesti nyt nuorista, kun tämän ammattinimikkeeni sanoin. Siis mun mielestä niin kuin pitäisi puhua paljon enemmän tosta myös niin kuin rakenteellisena asiana. Ja sitten taas toisaalta siitä, että myös niissä ihmisissä on niitä, keitä ei kiinnosta olla osana tätä yhteiskuntaa. Niin miksi me voidaan vaan antaa niiden sit olla, että niitä ei kiinnosta? Että onko siinä myös vähän jotain semmoista holhoavaa, että pitää nyt kauheasti tukea ja löytää merkityksiä hänenkin puolestaan, hänen elämälleen. No mitä jos ei pidä?
Menikö sun tunteeseen?
Tervetuloa Tunnekulttiin, esikoiskirjailija Eeva Kolu.
Kiitos paljon.
Eeva, miten sä määrittelet riittämättömyyden?
Varmaan se on se pohja-ajatus siellä, että mä en ole tarpeeksi.
No, milloin sä edellisen kerran tunsit riittämättömyyttä?
Varmaan matkalla tämän ohjelman nauhoituksiin. Mulla on aina ajatus siitä, että kuinka mä valmistaudun tosi hyvin ja mietin vähän, että mistä mä haluaisin tänään puhua ja mutta enhän mä sitten tietenkään miettinyt mitään, enkä valmistautunut mitenkään, niin sitten tuossa matkalla tuli sellainen pieni riittämättömyyden pistos siitä, että en näin sitten tehnyt.
No, mutta mä voin lohduttaa sua, että mä kyllä niin kuin pyritään aina semmoiseen niin kuin mahdollisimman luontevasti virtaavaan keskusteluun, että kukaan ei toivokkaan semmoisia jotenkin valmiiksi sommiteltuja vastauksia.
Katsotaan, miten tänään virtaa.
Jep, kyllä itsekin jotenkin luottaa niin paljon intuitioon ylipäätään kaikessa tekemisessä, että kyllä ne sitten sieltä silleen tulee. No, miten ylipäätään riittämättömyys näkyy sun käytöksessä?
No, varmaan monilla ja tosi salakavalilla tavoilla, varmaan meillä kaikilla, että ehkä me ei olla edes niinku aina niin kovin tietoisia siitä, että milloin me toimitaan riittämättömyydestä käsin, mutta mun kohdalla ehkä semmoisena niinku jatkuvana puuhailuna, että on niinku jotenkin koko ajan semmoinen olo, että pitäisi tehdä jotain tai edistää jotain asiaa. Sellainen on aika tyypillinen. Mä en ole välttämättä itse niin semmoinen miellyttäjätyyppi, mutta se on varmaan tosi yleistä kanssa, että se riittämättömyyden kokemus näyttäytyy semmoisena niin kuin muiden miellyttämisenä. Mun omalla kohdalla se on kanssa ehkä vähän semmoista niin kuin ylisuorittamista, että mä pyrin ehkä usein niin kuin tekemään vähän enemmän kuin edes tarttista. En välttämättä edes tekemään, mutta mä ajattelen, että mun pitäisi aina tehdä niin kuin enemmän kuin oikeasti ehkä edes tarttisi.
Musta tuntuu, että olit jotenkin aika ytimessä tuossa, että riittämättömyys on monesti vähän semmoinen salakavallakin tunne, niin mistä sen sitten pohjimmiltaan tunnistaa?
Niin, mä luulen, että ylipäätään itsekin olen alkanut niin kuin tunnistaa sen tunteeksi nyt ihan tässä vasta viime vuosina. Että en mä niin kuin välttämättä koskaan aikaisemmin edes ajatellut, että on sellainen tunne nimeltä riittämättömyys. Että jos mulla oli niin kuin vaikka, oli se sitten töistä tai koulusta tai ihmissuhteista tai kotitöistä sellainen olo, että että mun olisi pitänyt niin kuin tehdä enemmän tai mä epäonnistuin tässä tai mun olisi pitänyt yrittää kovemmin, niin en mä niin kuin koskaan ajatellut, että tässä tunnen nyt riittämättömyyttä. Samalla tavalla kuin ehkä osaisi niin kuin sanottaa, että hei nyt mä oon surullinen tai nyt mä oon pettynyt. Mutta se on niin kuin, ehkä se riittämättömyyden tunne on semmoinen, että se niin kuin helposti sekoittaa siihen, että miten asiat on. Että sen sijaan, että sanoisi, että mä tunnen nyt oloni riittämättömäksi, niin sanoo, että nyt mä mokasin tämän. Tai nyt mä oon ihan hirveä, tai mä oon huono, tai kukaan ei tykkää musta, tai mun pitäisi laihduttaa 10 kiloa, tai niin kuin mitä ikinä se sitten onkaan. Että me niin kuin ehkä sen sijaan, että me ajateltaisiin, että nyt musta tuntuu tältä ja mulla on tämmöinen tunne, niin me aletaankin puhua siitä, että miten asiat on. Ja kun ne asiathan ei useinkaan niin kuin mitenkään todistetusti ole niin, että jos joku sanoo, että sun pitäisi olla erilainen, niin kuka sen voi tavallaan, niin kuin, tai jos sä itse sanot, että mä oon vääränlainen, niin millä mittarilla? Että mikä on se niin kuin objektiivinen totuus siinä. Niin sen takia mä uskon, että se on just tosi hyödyllistä, että oppiikin huomaamaan, että se riittämättömyys on tunne. Ja että se on vaan tunne. Ja että sille ei välttämättä aina ole niin kuin mitään sellaista, että onko se totta vai ei.
Olipas tosi monia niin kuin kiinnostavia asioita. Koet sä, että riittämättömyys liittyy tosi paljon just jotenkin realismiin ja tavallaan, että voiko realismin varjolla kokea riittämättömyyttä?
Nyt oli aika filosofinen kysymys. Mä en tiedä, haluatko vähän tarkentaa, mitä sä niin kuin ajattelet tällä?
No siis mä tarkoitan sitä, koska sä sanoit, että ette ole, että riittämättömyys liittyy siihen tai voi liittyä siihen, miten asiat on.
Niin, tai miten itse niin kuin kokee, että asiat on tai miten me niin kuin puhutaan niistä, koska se, että sanotaan, että joku tuntee riittämättömyyttä vaikka, mikä nyt voisi olla sellainen asia, mistä ihmiset usein tuntee. Mä vaikka söin liian epäterveellisesti tai näin, niin eihän ne niinku, eihän ole mitään sellaista niinku yleispätevää jotain mittaria, joka sanoisi, että näin paljon pitää saada aikaiseksi, että se on tarpeeksi. Et kaikilla on tästä niinku omanlaisia ajatuksia ja sitten tavallaan se, mihin me valitaan uskoon, niin se on niin kuin meille tarpeeksi tai ei tarpeeksi. Sikäli niin kuin se on mun mielestä tosi hyödyllistä, että oppiikin sanottaa sen asian niin, että et nyt mulla on tämmöinen riittämättömyyden tunne. Eikä aina se, että mä en tehnyt tarpeeksi niin kuin se olisi joku fakta. Tai että mä oon vääränlainen niin kuin se olisi joku fakta.
Miten sun mielestä voisit opetella sanallistamaan tai tunnistamaan sitä riittämättömyyden tunnetta, että miten oppii siihen, että sanookin, että mulla on nyt riittämätön olo?
Just ehkä sen kautta, että on ymmärtänyt, että miten monilla tavoin sellainen tunne voi niin kuin näyttäytyä meidän elämässä, että sehän niin kuin voi liittyä ihan kaikenlaisiin elämän osa-alueisiin, se voi liittyä niin kuin ajankäyttöön, että jos on sellainen olo, että aikaa ei ole koskaan tarpeeksi, niin ehkä se just niin kuin liittyy myös siihen, että yrittää tehdä niin kuin liikaa. Että jos on semmoinen vahva, syvä riittämättömyyden kokemus itsestä, niin se näyttäytyy kyllä sitten aika lailla varmaan kaikenlaisille elämän osa-alueille. Että liittyy se sitten omaan ulkonäköön tai omaan työidentiteettiin tai ihmissuhteisiin sellainen, että miten yrittääkö vaikka aina just miellyttää muita ja jotenkin laittaako aina ne omat tarpeet sivuun, koska pitää niitä muiden tarpeet tärkeämpänä, niin sekin voi olla riittämättömyyttä. Puhumattakaan sitten kaikesta, niin kuin, mikä on meidän yhteiskunnallinen asema tai mikä on meidän rahallinen asema tai niin kuin, että mitä pidetään niin kuin missäkin piirissä jotenkin tavoiteltavana, että jossain piireissä pitää vaikka olla jotenkin kauhean menestynyt, toisissa pitää olla kauhean tiedostava, kolmannessa pitää olla tosi hyvän näköinen, niin sitten, että niin kuin noi kaikki voi herättää kyllä. Ja siis herättääkin varmaan kaikissa jossain määrin riittämättömyyden tunteita ja sitten kun niitä vaatimuksia tulee niin eri suunnista ja ne on usein niin kuin päällekkäisiä, että ne on ristiriitaisiakin keskenään, että me ei voida niin kuin olla niitä kahta asiaa samaan aikaan, mutta silti me vaan yritetään tai me ajatellaan, että meidän pitäisi. Niin se on tavallaan se riittämättömyyden tunne on myös sellainen kehä, joka niinku ruokkii itseään, koska sit kun sä yrität olla yhtä toisaalla, niin sit sä et voikaan olla sitä toista juttua. Ja se jotenkin se riittämättömyyden tunne koko ajan vaan kasvaa ja kasvaa.
No tuossa just puhuitkin vahvasti siitä erilaisten sosiaalisten ympäristöjen tuottamasta riittämättömyyden tunteesta, mutta miten sä koet, että kumpuaako se niinku enemmän sit niistä niin kuin ympäristön odotuksista vai omista odotuksista, että missä se niin kuin pohjimmainen syy sit on?
Varmasti molemmissa, mutta kyllä mä uskon, että se sellainen pohjimmainen varmaan syy, koska kun mä niin kuin tarkkailen erilaisia ihmisiä, sitä miten joillain on sellainen niin kuin kyky olla tässä maailmassa olemassa silleen niin kuin ne kuuluisi tänne. Ja sitten taas on ne toiset, jotka jotenkin koko ajan yrittää raivata sitä omaa paikkaa tässä maailmassa kynsin hampain. Niin mun mielestä se niin kuin ero on siinä, että on ehkä kasvanut sellaiseen ajatukseen, että hei mä riitän ja mä kelpaan ja mä ansaitsen kivoja asioita. Ihan vaan siksi, että mä oon minä, eikä siksi, että mä oon jollain niin kuin työllä ja onnistumisella ne ansainnut. Niin kyllä mä luulen, että sellainen niin kuin joku riittämättömyyden ydinkokemus on varmaan jostain lapsuuden kodista peräisin, että jos on niin kuin saanut siellä sellaiset hyvät eväät, niin se varmaan kantaa aika pitkälle. Ja sitten jos taas kotoa on saanut sellaiset eväät, että sä et koskaan kelpaa, paitsi jos sä teet kotityöt ja et koskaan itke ja menestyt koulussa ja menestyt urheiluharrastuksissa tai mitä ikinä se missäkin kodissa on ollut, niin siitä ehkä sitten helposti tulee semmoinen perusriittämättömyyden kokemus, joka sitten ehkä aika helposti seuraa läpi koko elämän. Tai näin mä ainakin uskoisin, että siellä on niinku ehkä se joku semmoinen perusta. Mutta totta kai sitten tämä koko maailmahan yrittää koko ajan sanoa meille, että me ei kelvata tai että me ollaan vääränlaisia tai meidän pitäisi pyrkiä olemaan erilaisia. Että siihen vaikka mainonta hyvin pitkälti perustuu, että hei, mitä kaikki sussa ja sun elämässä on vialla, että näin sä voit ostamalla korjata ne asiat. Niin. Ja sitten kun meillä kaikilla on ne ajatukset siitä, että millaisia me haluttaisiin, että muut ihmiset on, niin kyllähän niitä sitten niin kuin jokainen varmaan tiedostamattaa tai tiedostaakin yrittää tyrkyttää omille läheisille ja perheenjäsenille ja työkavereille. Ja että kun sä oot aina tollanen ja eikö voitaisi tehdä näin? Että kyllä niitä niin kuin monesta suunnasta tulee, mutta ehkä se sellainen niin kuin perimmäinen kokemus tulee just sieltä kotoa ja sitten sitä kautta, että kun me opitaan siihen, että mä en riitä itselleni, niin sitten tulee myös se kokemus, että mä en koskaan riitä myöskään muille.
Joo, ja mun mielestä toi oli myös olennainen, että sanoit myös tosta, että sit sitä helposti heijastaa myös siihen, että puhuu toisille vähän silleen samaan sävyyn, että niin kun, no voisitko nyt säkin tehdä vähän enemmän näin ja miksi sä oot tollanen, koska se, että helpostihan sitä niin kun itsekin saattaa joskus lähteä vaan niin kuin tavallaan nähdä sen puolen siitä asiasta, että voi kun mä nyt oon vähän tämmönen parka, kun mä oon välillä epävarma. Mutta silleen, niin kuin, että kyllähän siihen liittyy myös toi karupuoli, että sitä saattaa purkaa muihin, jos sitä ei tiedosta itsessään.
Kyllä. Ja sillehän se usein menee, että sellaiset asiat, jotka itsessä ärsyttää, niin ne ärsyttää muissa. Tai sellaiset asiat, jotka itseltä puuttuu, niin ne niin kuin pistää kismittää, kun ne näkee, että jollain on ne. Niin ihan samalla tavalla se, että jos puuttuu niin kuin sellainen lempeys itseään kohtaan, niin sitten on niin kuin herkästi ehkä liian ankara sit muillekin. Tosin en mä tiedä kovin montaa ihmistä, joka olisi muille ankarampi kuin itselleen.
Niin, toi on kyllä tosi helpostihan se katse sitten kuitenkin kääntyy siihen omaan itseensä. Mutta niin kun mä mietin paljon tuota ankaruutta ja sitten just sitä, että mitä sanoitkin, että varmasti paljon siitä riittävänä tai riittämättömänä olemisesta tulee sieltä kotoa ja kasvatuksesta. Luuletko sä, että on myös ihmisiä, jotka on vaan silleen katkeria tyyliin vanhemmille siitä, että ne ei ole opettanut tarpeeksi, että on riittävä?
No en mä luule, vaan mä tiedän. On paljon sellaisia ihmisiä, se on tosi inhimillistä. Että ehkä se niin kuin, mutta sitten mä luulen, että siinä varmaan niin kuin auttaa sellainen ajatus, että jos pystyy ajattelemaan sen niin, että ne vanhemmatkin on kuitenkin toiminut sillä osaamisella ja tiedolla ja ymmärryksellä, mikä heillä on ollut ja yrittänyt parhaansa. Ja useinhan se, niin kuin, se että ei osata ehkä antaa sille lapselle sitä semmoista, semmoista pyyteetöntä jotenkin rakkautta tai läsnäoloa, niin sehän ehkä tulee sit siitä, että sitä ei ole itse saanut. Että sitten jotenkin, jos sitäkin pystyisi ajattelemaan sille empaattisesti, että no ne vanhemmat ei osannut. Että ne ei niinku pystynyt sillä hetkellä parempaan, niin että jos voisi katsoa niitäkin sillai jotenkin sellaisten linssien läpi, niin se ehkä auttaa siihen, ettei sit katkeroidu.
Tunnekultti.
Nyt on vähän liikaa tunnetta tässä.
Meidän kanssa studiossa tänään Eeva Kolu. Nyt kun ollaan puhuttu tästä niin kuin riittämättömyyden oppimisesta, niin onko naiset sun mielestä erityisen alttiita oppimaan riittämättömyyden tunteen?
Mä luulen, että siinä on sellainen pieni ero, että varmasti niin kuin kaikilta nykyään sukupuoleen katsomatta vaaditaan tosi paljon, että maailma niin kuin vaatii meiltä kaikilta aika paljon ja koko ajan antaa meille viestiä siitä, että sä et riitä. Mutta se ehkä, mikä niin kuin naisille on erityistä, on se, että meiltä niin kuin paljon enemmän mun mielestä odotetaan sitä sellaista miellyttävyyttä, sellaista, niin kuin, että jotenkin mukaudutaan ja ollaan silleen mukavia ja hymyillään ja niin kuin näin, että se on niin kuin sellainen yksi lisävaatimus siihen, mitä mun mielestä miehille ei samalla tavalla aseteta. Se on aika niin kuin raskas taakka, koska se, että sä joudut aina vähän niin kuin tukahduttaa ne sellaiset ikävämmät tunteet tai se, että jos sun tekisi mieli joskus vaan sanoa suorat sanat tai näin, niin sitä ei niin kuin yleensä katsota kauhean hyvällä, niin mä luulen, että se on sellainen niin kuin yksi juttu, joka musta ainakin itsessäni herättää tosi paljon riittämättömyyttä. Että jos mä niin kuin joskus vaikka korotan ääntäni tai tiuskasen jollekin, niin mulla tulee ihan hirveä syyllisyys siitä jälkeenpäin. Siis mä saatan niin kuin menettää yöunet sen takia, että miksi mä sanoin silleen tai että miksi mulla meni hermo, miksi mulla kärähti hermo, että ei olisi saanut. Mä oon siis monet kerrat lähetellyt jälkeenpäin johonkin asiakaspalveluun sähköpostia, että anteeksi, kun mä sanoin niin tiukasti. Että en mä tiedä, tekeekö miehet sellaista. Jos tekee, niin kertokaa mulle.
Ja sitten tälle välihuomiona, että kuulostaa kyllä tosi tutulta toi, niin kuin, että jotenkin, tai kun mä oon ollut jotenkin aina aika semmoinen suorasanainen, ja sitten samaan aikaan se on vaikka itsellä semmoinen luonteenpiirre, mistä mä tosi paljon pidän. Mutta kun sitten samalla se tarkoittaa sit sitä, että mä oon ollut tosi tiuskiva ja jotenkin vähän semmoinen niin kuin töksäyttelevä, niin siinäkin on kauhean ristiriita, niin kuin, että et vitsi, kun tavallaan mä näen, että suorasanaisuus on myös vahvuutta ja sellaista, tiedätkö, niin kuin no bullshit. Ja sitten samaan aikaan niin kuin tosi monet voi ymmärtää sen esim. Väärin tai mä niin kuin luulen, että niin ei saisi olla. Että luultavasti se voi myös liittyä siihen niin kuin nuoren naisen tai nuoreksi naiseksi kasvamiseen ja tai kasvattamiseen ja semmoiseen, niin kuin, että mitä odotetaan.
Niin, ehkä toi on niin kuin just, että naisilla vaikka se ihan semmoinen suorasukaisuus, mihin ei liity mitään ilkeyttä tai mitään tiuskimista, niin se helposti kuitenkin sit tulkitaan vähän silleen, että oho, että Niin, että se ei välttämättä edes niin kuin ole sitä, mutta se jotenkin se odotus on se, että me aina vähän silleen pehmitellään meidän sanoja, että vaikka se ei olisi mitään sellaista, että sä oot idiootti, vaan se voisi olla vaikka silleen, että aloitetaanpas nyt tämä kokous ja niin kuin pulinat pois tai mitä ikinä, niin sekin niin kuin helposti sitten vähän tulkitaan silleen, että
Niin, kyllä. Ja ehkä vähän semmoiseksi jotenkin takakireydeksi tai sellaiseksi niin kuin en mä tiedä, ehkä siihen liittyy myös semmoinen niin kuin hämmentävyyden elementti. että vähän hämmentyy tai niin kuin yllättyy siitä suorasukaisuudesta.
Kyllä. Mä itse niin kuin, vaikka siis sähköposti on mulle sellainen asia, joka herättää paljon riittämättömyyden tunteita, koska mä en koskaan pysy sen mailiboksin kanssa ajan tasalla. Se vaan niin kuin tursuu ja tursuu ja tursuu. Ja sitten joskus mä keksin siihen sellaisen, että mä rupean vaan vastaamaan niin kuin aivan törkeän lyhyesti kaikkiin meileihin. Että sitten mä niin kuin ainakin vastaan kaikille. Ja sitten mä tajusin, että en mä voi tehdä niin, että jos mä en laita sinne niitä toivottavasti päivä on ollut mukava ja oikein kivaa viikon jatkoa ja varsinkin niin kuin ulkomaalaisille ihmisille. Meillä tässä suomalaistenkaan vielä meneekin niin kuin semmoinen, mutta ei hyvänen aikaista, että brittiläiselle kirjoitat ilman niitä semmoisia niin kuin pakollisia kohteliaisuusrimpsuja. Siis mä tajusin, että mä kuulostan niin tylyltä ja töykeältä niissä meileissä, että siis mä olin vaan siellä, että ei, että pakko palata siihen vanhaan, että kirjoittaa ne rimpsut sinne ja niin nyt mulla menee taas sitten. 10 kertaa enemmän aikaa niiden meille kirjoitteluun, mutta ainakaan kukaan ei nyt sitä ajattele, että onpa töykeä eukko.
Joo, mutta kun siis toihan on niinku ihan silleen niinku todellinen asia ja ongelma, koska sitten sit niinku just se, että jos sä oot vaan silleen niinku lyhytsanainen, niin se kuulostaa jotenkin aivan niinku hyytävältä. Mutta sitten jos sä laitat esimerkiksi liian monta niinku huutomerkkiä, niin sitten sä oot hyperaktiivinen.
Kyllä.
Niin sitten silleen, että koskaan ei voi voittaa.
Ja sitten tämä sama niinku nykyään mun mielestä niinku emojien käytössä. Että jos ei käytä emoja, niin mä oon silleen, oh what, wow, tai silleen. Niin kuin etenkin nykyaikaan.
Ja sitten mä mietin taas aina välillä, kun mä rakastan emojeita, mutta sitten mulla tulee ne niinku tosi luonnostaan, mutta sitten aina välillä mulla tulee se, että mä oon kuitenkin niinku kirjan julkaissut ihminen. Että enhän mä nyt voi täällä jotain emojeja niinku laitella. Kyllä mun pitäisi osata suomen kielellä ilmaista tämäkin asia.
Siis mulla on ihan toi sama, koska heti kuulee jossain päässään sen, että ei sit mitään emoja. Se on niinku totaalisen epäammattimaista ja epävakavasti otettavaa.
Joo, siellä on se joku yliopiston suomen kielen lehtori siellä pään sisällä, joka asuu ja sanoo, että tämä ei ole hyväksyttävää.
Nimenomaan, ja sitten parasta on se, kun proffalt tulee joku semmoinen, niin kuin sen hirveän sommittelun jälkeen joku sähköposti, joka alkaa tyyli, että terppa. Ja sitten niin kuin siinä kohtaa on taas silleen, no niin, voin keskustella itseni kanssa näistä omista vaatimuksista, niin nyt tässä taas hetken, että otetaan oikein hiljainen hetki tälle.
Kyllä.
Yes.
Joo, mun goals olisi olla se ihminen, joka vastaa silleen, että kun joku kysyy multa, että lähettää mulle mailin, joka on silleen, että diipadapa, hei Eeva, oikein mukavaa päivää, blablabla, ja toivottavasti kaikki, blablabla, milloin voitaisiin tehdä, niin että mä vaan vastasin keskiviikkona ja sen. Mut en mä tiedä, pystyisinkö mä ikinä siihen.
Tunnekultti.
Koetko sä sitten, että riittämättömyyden tunteesta voi päästä eroon?
En mä usko, että siitä koskaan voi kokonaan päästä eroon. Että se tuntuu jotenkin aika... Tai että mä uskon, että se on niin kuitenkin semmoinen yleisinhimillinen tunne. Enkä mä ylipäätään, siis mä en usko, että mistään tunteesta voi tai edes kuuluu niin kuin kokonaan päästä eroon. Mutta se, että me voidaan niin kuin oppia tulemaan toimeen niiden tunteiden kanssa ja me voidaan ehkä niin kuin sellaisen harjoituksen myötä, että jotenkin saa itsensä uudestaan ja uudestaan kiinni siitä, että nyt mä taas tunnen riittämättömyyttä tässä ja tässä asiassa ja kun ne voi olla niin absurdin pieniä ne tilanteet, niin siis just siis tuli mieleen tästä, että mistä kaikesta voi ihminen tuntea riittämättömyyttä, niin siis oltiin tuossa vähän aikaa kavereiden kanssa syömässä ja joku oli lukenut jonkun tämmöisen artikkelin internetistä, että 20 kertaa pitää pureskella jokainen suupala. Ja sitten tämä tuli puheeksi, ja sitten me kaikki alettiin se, että no niin, että nyt muistetaan sitten pureskella. Ja sitten mä olin joku ehkä 7 kertaa sen dinnerin aikana, että ei, taas mä unohdin pureskella. Ja sitten mun kaveri sanoi se, että Eeva, nyt lakkaat tuntemasta riittämättömyyttä siitä, että sä et pureskele tarpeeksi. Niin... Tämä oli nyt tällainen niin kuin esimerkki siitä, että kuinka mitättömistä asioista voi toisinaan saada itsensä kiinni, että nyt mä tunnen riittämättömyyttä siitä, että mä en pureskele tarpeeksi monta kertaa mun kanakarripalaani. Mutta niin sitten kun alkaa saamaan itse kiinni kaikenlaisista tällaisista jutuista, tämä nyt oli ehkä tällainen niin kuin aika pieni esimerkki, mutta ne asiat on niin kuin isompia ja pienempiä, mutta mitä useammin sä saat itsesi kiinni siitä, että ah, taas mä tunnen tätä riittämättömyyttä ja taas mä ajattelen, että mä en ole tarpeeksi. Ja näin, niin sitten ehkä se niin kuin niiden toistojen myötä alkaa myös hellittää otettaan se tunne sillä tavalla, että sä et ole enää sen tunteen vietävissä, vaan sä voit vaan niin kuin tunnistaa sen ja sitten olla silleen, että ah, no, tää on vaan tällainen tunne. Se ei niinku tarkoita sitä, että se olisi totta.
Niinku millä jotenkin työvälineillä niin sanotusti voisi oppia sietään sitä, että tuntee sitä riittämättömyyttä?
No ykkösasia on varmaan se, että hyväksyy sen asian, että sä et tule koskaan yltämään niihin standardeihin, jotka sä oot asettanut itselle. Että se ei vaan ole niin kuin tässä yhdessä ihmiselämässä mahdollista. Ne standardit, mitä me asetetaan itsellemme ja myös mitä ehkä meille niin kuin yhteiskunnan taholta asetetaan, koska niistä niin moni on ristiriidassa keskenään, että jos sä oot yhtä asiaa, niin sä et voi samaan aikaan olla sitä jotain toista asiaa, mitä sulta vaaditaan. Niin se, että jotenkin niin kuin hyväksyy sen ja tekee rauhan sen ajatuksen kanssa, että mä en koskaan tule yltää näihin standardeihin. Niin se on mun mielestä niin kuin se kaiken alku. Koska niin kauan kun niin kuin kuvittelee, että niihin voisi yltää, niin kauan niihin ehkä sit yrittää pyrkiä. Se on vähän sellaista tuulimyllyjä vastaan taistelua.
No tähän liittyen, että kun meille asetetaan niin valtavan monenlaisia vaatimuksia koko ajan, niin riittääkö meille enää tavallinen vai onko niinku erityislaatuisuudesta tullut jonkinlainen vähimmäisvaatimus?
Kyllä mä luulen, että varmaan on. Että jotenkin niinku, tällä hetkellähän aika vahvasti niinku on vallalla sellainen, englanniksi puhutaan niinku self-esteem vs. self-compassion. Eli se jotenkin saa niin kuin self-esteem, joka kuulostaa niin kuin lähtökohtaisesti hienolta jutulta, että on se sitten niin kuin, miten se nyt kääntäisi itsetunto, itse arvostus. Niin sehän niin kuin usein on tällainen mahtava amerikkalainen psykologi Kristin Neff, joka on just tutkinut tätä itsemyötätuntoasiaa, niin hän niin kuin tekee sellaisen erottelun, että se self-esteem perustuu siihen, että jotta sä voit tuntea olevasi tyytyväinen itseestä ja olevasi arvokas, niin sun täytyy verrata itseäsi muihin ja kokea, että sä oot vähän niin kuin muita parempi. Tai ainakin vähän sitä keskivertoa parempi. Kun sitten taas, jos sun oman arvotunto perustuu siihen semmoiseen niin kuin itsemyötätuntoon, niin silloin se ei perustu siihen, että miten sä vertaudut suhteessa muihin tai miten hyvin sä onnistuit jossain asiassa, vaan se niin kuin lähtee siitä, että sä oot lähtökohtaisesti arvokas ja sä voit niin kuin suhtautua itseesi myötätuntoisesti myös silloin, kun sä mokaat. Kun sit taas tämmönen niin kuin self-esteem, joka perustuu siihen onnistumiseen tai siihen, että sä oot vähän muit parempi, niin silloin sä jäät aika yksin sit siinä vaiheessa, kun sä mokaat, että sulla ei olekaan sitten enää mitään, niin kuin, minkä päälle pudota. Ja siitä tulee sitten se semmoinen, ah, mä oon ihan surkea ja semmoinen niin kuin arvottomuuden kokemus. Jotenkin se, että meidän, niin kuin, me voidaan tuntea olevamme hyviä ja arvokkaita, että jos se niin kuin perustuu sellaiseen johonkin niin kuin onnistumiseen tai menestymiseen jollain mittarilla, niin silloinhan se väkisinkin just tarkoittaa sitä, että meidän täytyy olla pikkusen parempia kuin ne muut, joihin me itseämme verrataan. Ja silloin niin kuin varmaan sellainen hyvä keskivertosuoritus ei sitten tunnukaan niin kuin enää riittävältä, että se ei niin kuin kelpaa. Mutta sehän se ironia siinä just on, että et jos kaikki on erityisiä, niin kuka sitten on se keskiverto?
Jep, ja tavallaan, että kuin vaikea onkin niin kuin ajatella ylipäätään, että no keskiverto riittää.
Kyllä, siitä on tullut vähän semmoinen, niin kuin se kalahtaa, se kuulostaa vähän loukkaukselta.
Jep. Mä pidin tosi paljon sun kirjasta Korkeintaan vähän väsynyt. Ja mulle heti kirjan alussa niin kuin yksi jotenkin semmoisia oivallushetkiä tai merkityksellisiä hetkiä oli se, kun kirjoitit, että sä et tunne about suurin piirtein niin kuin ketään vähän yli 30, kellä ei olisi niin kuin kroonisen uupumuksen tai burnoutin kokemusta. Ja useinhan voidaan niin kuin pitää just burnouttia ja uupumusta ja riittämättömyyttä niin kuin sukupolvekokemuksena. Niin meen jotenkin koukkuun tuohon niin kuin menestykseen, tai niin kuin menestys ja sen suhde riittämättömyyteen ja sen suhde jaksamiseen. Niin jotenkin näistä mä nyt yritän niin kuin muotoilla. Mutta esimerkiksi mulla mun omassa elämäntarinassa on ollut jotenkin tosi vahvasti tunne siitä, että se riittämättömyys on tosi iso osa mua. Ja ennen kuin kävin pitkän terapian, niin mä oon muun muassa sanonut mun terapeutille, että moi, että mä oon ihan varma, että mun DNAhan on jotenkin nyt koodattu, että olen aina riittämätön, enkä koskaan riitä. Ja mä uskon, että jollain tasolla just, mitä puhuit aiemmin, että nykyaika ja nykyajan paineet, hän lisää sitä riittämättömyyden tunnetta. Ja vahvistaa ehkä esimerkiksi mun kaltaisten yksilöiden tunnetta siitä, että mitä ikinä mä saavutankaan, niin aina voisin saavuttaa enemmän. Niin tuntuuko susta, että riittämättömyys ja samoin kuin ehkä burnout tämän ajan ilmiönä on sellaisia pakollisia ihmisen elämän tarinaan kuuluvia asioita? Että onko tämä maailma jotenkin semmoinen, että jotta voit sanoa olevasi menestynyt, sinun pitää kokea riittämättömyyden jotenkin tosi pohjattomasti. Tai pitääkö jokaisen olla kokenut vaikka burnout tai uupumus, että voidaan ajatella, että olet menestynyt?
Mä toivon, että ei. Ja mä oon myös sitä mieltä, että ei tarvitse käydä läpi burnouttia, jotta voi niinku oppia suhtautumaan itseensä armollisemmin ja jotta voi oppia ole tyytyväinen ilman, että on koko ajan sellainen tunne, että olisi pitänyt tehdä enemmän tai olisi pitänyt olla jossain muualla. Mutta se on aika vaikeaa. Tai että usein se ikävä kyllä on niin monilla ihmisillä itseni mukaan lukien, että se pitää jotenkin mennä se pohjamudan kautta. Että ei noita asioita vaan niinku suostu ymmärtämään tai painamaan kalloonsa ennen kuin ne on jotenkin niinku tullut niin isosti vastaan. Mä uskon, että se ei ole mahdotonta ja mä toivoisin, että se olisi niinku useammille ja useammille ihmisille mahdollista jotenkin tajuta ne asiat vähän aikaisemmin. Ei pelkästään siksi, että ei saisi burnouttia, mutta siksi, että elämä olisi myös tosi paljon kivempaa. Et kun elämähän on ihan hirveän paljon kivempaa, jos sä et päivästä toiseen kulje tuolla ajattelemassa, että mä en kelpaa ja että mä oon vääränlainen, että kukaan ei tykkää musta. Niin se vaan, että me saataisiin niinku tosi paljon tosi niinku enemmän hyviä vuosia meidän elämään, jos me niinku ajoissa tajuttaisi tämä asia, että ei ole niinku pakko jotenkin koko ajan todistella itseään ja omaa arvoaan muille.
Mutta sitten jotenkin ehkä myös toi, että se tuntuu edelleen olevan vähän semmoinen niinku vallankumouksellinen ajatus, että elämä ei saisi olla kivaa. Että onko täällä vähän kuitenkin vieläkin semmoinen karuuden ihanne? Että
on varmasti. Ja mehän niinku ajatellaan helposti silleen, että kaikki hyvä tulee niinku raatamisen ja kärsimyksen kautta. Ja joo, siis onhan se joskus niinkin, mutta sitten joskus se hyvä tulee vaan sitä kautta, että me niinku annetaan itsellemme lupa siihen. Ja niin, tuossa on ehkä niinku, no jos palaan vielä vähän tähän niinku, että mitä naisilta odotetaan, niin just vaikka niinku ulkonäköhän on tosi hyvä esimerkki siitä, että jos joku nainen on niinku täysin häpeilemättä tyytyväinen omaa ulkonäköönsä, siis Mean Girls-elokuvassahan on tämä ihan mahtava kohtaus, missä ne kaikki menee vuorotellen siihen peiliin eteen ja alkaa haukkua itseään. Ja sitten tämä yksi tyttö, joka ei ole kasvanut täällä niinku amerikkalaisessa kulttuurissa, niin tulee siihen ja on silleen, että mä tykkään siltä, että mä näytän ja kaikki on kauhuissa, että ei noin saa sanoa. Niin ehkä just niinku tollainen, että se on myös aika vaikeaa joskus antaa itselleen lupa siihen, että on tyytyväinen itteensä ja että jopa tykkää itsestään tai uskaltaako sanoa R-sanan, jopa rakastaa itseään. Et sehän on niinku vähän silleen, että sitä täytyy sitten pikkusen niinku muille selitellä tai jopa vähän ehkä salailla. Et se on jotenkin myös, niinku, mä en tiedä onko se suomalainen piirre vai niin kuin mistä, mutta että jotenkin, että ei saa niin kuin liian tyytyväinen itseensä olla.
Sitten vielä varmaan viimeinen kysymys. Mikä leffa, kirja, biisi tai muu taideteos on puhunut sulle kaikkein vaikuttavimmin riittämättömyydestä?
Aika monet rakkauslaulut ja romanttiset leffathan vähän niin kuin lähtee siitä ajatuksesta, että en ole kokonainen enkä riitä. Ellen nyt saa tätä toista ihmistä, jonka nyt haluan. Että siinä on niinku kokonainen genre, joka on niinku semmoinen hyvä hyvä genre, jos haluaa niin kuin tutkia sitä, että millä tavalla riittämättömyys näyttäytyy meidän elämässä. Mutta sitten jos mä mietin jotain niin kuin konkreettista esimerkkiä, niin... No ehkä niin kuin sellainen biisi, jonka kaikki tietää, voisi olla Radioheadin Creep. Että se biisihän kertoo just siitä, että kuinka mä oon aivan vääränlainen ja mä haluaisin olla erityinen. Ja kaikki muut on ihania, paitsi minä, joka on ihan perseestä.
Mun mielestä tää on niinku jotenkin ihan sikaa hyvää loppukaneetti.
Älä joo, sillä ei kaiken hyväksynnän jälkeen. Tähän se päättyy.
Ja susta on mielenkiintoista, että kuin moni on niinku silleen, että se on ihan sikaa hyvä biisi. Ja jengi on ihan se, että joo, tyylin paras Radioheadilta on Creep. Mut siis kiitos ihan sikana Eeva Kolu, kun olit meidän vieraana.
Kiitos, kiitos kutsusta.
Kiitos munkin puolesta. Kultti.
Menikö sun tunteeseen?
Yksi mielenkiintoinen ajatus tuossa Eevan haastiksessa oli mun mielestä se, kun hän mainitsi sen niin kuin jaottelun siihen self-esteem ja sitten self-compassion. Ja sitten mä niin kuin heti mietin, että olisiko se sitten vähän niin kuin suomeksi silleen itseluottamus ja itsetuntemus, koska mä niinku koen ainakin itsestäni, että mä oon jotenkin siinä mielessä niinku ikään kuin vakaalla pohjalla itseni kanssa, että mulla on tosi hyvä itsetuntemus. Ja sitten toisaalta taas mä huomaan, että sosiaalisissa tilanteissa mä tosi helposti lähenkin siihen, että sit mä tuun niinku jotenkin vähän vetäneeksi itseäni alas siinä niin kuin ryhmän mittakaavassa, koska siinä tulee just se, että sit alkaa niin kuin vertailemaan itseään niin kuin muihin. Et no toisaalta, niin kuin, että mä just kotona peilin edessä ajattelin, että musta on tää ja toi hyvä ominaisuus, mutta sit toisaalta toi tekee sen kuitenkin niin kuin ehkä vähän paremmin kuin minä. Että pitäisikö mun nyt varmuuden vuoksi sit vähän silleen niin kuin pienentää itseäni tässä. Ja sit aina kun mä saan itteni kiinni siitä, mä oon silleen, että miksi mä niinku teen tätä? Ja sitten, että pitäisi jättää niinku se vertailu tekemättä, koska siihen liittyy aina myös se arvottaminen.
Niin, onko toi sulle silleen, että puhuit tuosta vertailusta ja siitä, miten sä teet jonkun asian jollain tavalla ja toinen tekee sitten jollain tavalla, niin onko kyse sulle niissä tilanteissa, erityisesti vaikka ryhmässä, siitä, että sä haluat tehdä samalla tavalla kuin se toinen tekee?
Mä en tiedä, onko se suoraan edes sitä, että välttämättä haluaisi tehdä samalla tavalla, mutta siinä on jotenkin se, että sitä omaa tekemistään on tosi helppo pitää hyvänä, koska sit jos niinku tarkastelee ikään kuin itsestään käsin ja niinku ne jotenkin ne omat ominaisuutensa huomioon ottaen, niin sit se on niinku ikään kuin siinä mittakaavassa se hyvä ja luontainen ja luonteva vaihtoehto. Mutta sitten kun alkaa vertailemaan muihin ja sitten niitä vaihtoehtoja onkin enemmän, niin sitten on jotenkin tosi helppo alkaa hierarkisoimaan. Et, niin no jos toi teki tolleen, niin olisiko se sitten kuitenkin parempi vaihtoehto? Ja sitten kun tosiasiahan on kuitenkin se, että niin no mulle paras vaihtoehto on se, miten mä teen. Joten sille ei ole mitään väliä, että miten ne muut tekee.
Niin. Tuosta tuli mieleen se joku tosi kulunut sanonta siitä, että onko ruoho vihreämpää aidan toisella puolen. Niin helpostihan luulee, että se on jotenkin tavallaan toisin tekemällä kokisikin jotain suurempaa. Mä kiinnostuin kans tuosta jaottelusta, mitä Eeva sanoi. Ja mulla erityisesti resonoi se, että on aika vaikeeta pitää jalat maassa ja olla oikeasti se tyyppi, että mä teen jonkun asian hyvin. Tai tiedätkö sä, että koska mulla tulee nykyään, mutta jotenkin alleviivata nykyään kapsulokilla pitkän duunin jälkeen, mä voin oikeasti, niin kuin, että mä oon aidosti mun mielestä niin kuin tosi hyvä vaikka sanottamaan mun vahvuuksia. Mä tiedän, että se, miten mä teen asioita, kyllä riittää. Ja mä en enää niin kuin epäile itseäni, ellei sitten joku oikeasti sano mulle, että toi on ihan sontaa, että teep toisella tavalla. Mutta niinku, että musta on ollut hienoa huomata, miten mä en enää niinku vertailekaan, koska tiiäks, ihan kun mulla olisi joku semmoinen ajatusmaailma, ja mulla onkin osaltaan semmoinen ajatusmaailma, että mua kiinnostaa, miten muut tekee, koska siihen kuluu vaan energiaa, ja mua kiinnostaa se, että miten mä teen, ja mä teen sen tosi hyvin. Sehän ei poista sitä, että mä en piiskaisi itseäni tekemään asioita paremmin, mutta sit poistuu se vertailun komponentti, mikä niin usein liitetään riittämättömyyteen. Ja mikä taas kertoo siitä, että mulle riittämättömyys kumpuaa minusta itsestäni itseäni kohtaan, eikä siitä, että mites nämä muut ja tämä maailma makaa.
Niin, toi on mun mielestä kiehtova toi ajatus sinänsä, että vaikka niin kun sulkis ikään kuin sen suoran muihin vertailun pois ja sitten ajattelee, että ruoskin vain itse itseäni ja tavallaan niin kuin, että minun riittämättömyyteni ikään kuin kumpuaa vain minusta itsestäni. Mutta silleen niin kuin, että voiko se sitten kuitenkaan lopulta olla niin vai onko kyse sitten kuitenkin siinä, mikä ehkä on sitä omaa puhetta silleen sisäisessä maailmassa niin kuin ajattelee sen tavallaan itsensä kautta, niin tuleeko sitten kuitenkin jollain tavalla niin kuin ulkopuolelta? Tai onko se niin kuin sisäistystä siitä muista, vaikkei sitä enää ajatteliskaan suoran vertailun kautta?
Mä ehkä koen, että toi oli tosi hyvä pointti, kun sä sanoit, että voiko se olla niin kuin sisäistettyä ajattelua muiden ajattelusta tai siis silleen muista voi olla. Mutta sitten samaan aikaan mä koen, että se on mun mielestä todella vallankumouksellista multa pystyä sanomaan niinku aidosti, että riittämättömyys kumpuaa minusta itsestäni. Ja silti mä voin olla silleen, että no tiedän, että mä riitän. Tai niinku tiedätkö, että se on niinku sisäinen ristiriita, mikä kumpuaa minusta itsestäni. Tähän voidaan aina vetää jotain ajatusviivoa jostain lapsuudesta ja bla bla bla, tai jostain traumoista tai jostain teiniä vaikeuksista tai masennuksesta tai mitä vaan. Mutta en mä nyt osaa suoraan sanoa, että mikä vaikutus niillä on. Ehkä mä oon sitten sisäistänyt ne niin, kuin niin osaksi, että mä ajattelen, että se kumpuaa mun sisäisestä puheesta. Mutta mä en sano, että se on ilmiselvästi toisista tai ympäristöstä johtuvaa niin kuin siltikään.
Tunneöverit.
Nyt on vuorossa tunneöverit. Eli idea on, että toinen kertoo tarinan ja toinen arvioi, että oliko siinä tarpeeksi tunnetta vai jäikö vähän vajaaksi.
Ehkä niinku absurdein tapaus, mikä mulla nyt äkkiseltään tulee tästä riittämättömyydestä mieleen, oli se, kun mä joskus, olisiko ollut lukiossa, vein mun yhden ystävän postilaatikkoon joululahjaa. Ja sitten mun isä lähti heittämään mua autolla ja sitten oli silleen, että no sä voit varmaan tästä niinku auton ikkunasta vaan silleen niinku ojentaa sen tonne lootaan. Ja sitten mulla tuli heti niinku semmonen, että no mut entä jos se mun ystävä sattuukin olemaan kotona ja sit se katsoo jostain verhonraosta, että mitä hittoa toi räpeltää tuolla. Ja ehkä myös se, että kysehän ei ollut pelkästään siitä kiusaantumisesta, mikä syntyi siinä tilanteessa, vaan sit niinku se, että sit mä tyyliin puin tätä puhelussa mun yhdelle toiselle ystävälle, ties kuinka pitkään, että ei herra jästäs, että mitä jos se näki mut ja kuinka niinku noo, siis mä en kestä. Ja sit se ei vaan niinku loppunut millään, vaikka mä itekin tavallaan tiedosti, että tää on nyt jotenkin ihan niin kuin taas kaikkien mittakaavojen ulkopuolella. Ja mä niin kuin haluaisin sanoa, että olen kasvanut ihmisenä ja tämmöistä ei nyt sitten enää aikuisiellä tapahdu. Mutta tarinalla ei valitettavasti ole niin onnellista loppua, kun tässä just joku aika takaperin mun naapurin kirje tulikin mulle. Ja sit mun ensimmäinen ajatus on se, että ei hitto, että mun pitää laittaa se sen postiluukusta sisään ja että mitä mä teen ja onhan niissä laskuistahan tietysti tulee aina maksumuistutukset. Ja sitten mä oon silleen niin kuin siinä kohtaa, että nyt nainen niin kuin kerää itses. Ja silti mä jouduin niin kuin tovin itseäni siihen psyykkaamaan, koska mä jotenkin pelkäsin niin paljon sitä, että mä menen sinne postiluukulle ja sitten mä jotenkin en saakkaan sitä niin kuin kerralla luiskahtamaan siitä sulavasti ja sitten se jotenkin kolisee se postiluukku ja sitten hän on tyyli kotona ja avaa sen oven silleen, että mitä hittoa täällä mekkaloidaan ja sählätään. Mut kas kummaa, niin ei käynyt, vaan mä vaan laitoin se sinne luukkuun ja se meni.
Musta se on niin mahtavia ja jotenkin herkullisia, koska sä olisit voinut myös ekan siellä autossa miettiä sille, että no enhän minä nyt lähde mistään roikkumaan. Tai tavallaan, että sulla olikin jotenkin ekana se, että mitä jos joku näkee eikä edes se, että minun kroppani ei edes taipu sillä lailla, kun halutaan, että se taipuisi tässä ajatuksessa. Niin musta se oli ensinnäkin ihan loistavaa. Sen lisäksi se, että tämä tilanne ei ole muuttunut edelleenkään, mikä kertoo mun mielestä niin kuin jotenkin syvästi tästä niin kuin riittämättömyyden tunteesta ehkä suhteessa postilaatikkojen kanssa toimimiseen. Ja sitten vielä jotenkin sekin, että sitten kuitenkin se lopputulos on se, että kaikki meni smoothisti, mikä kertoo sitten taas siitä, että se riittämättömyys on ihan täysin jotenkin niin kuin oman vaikka niin kuin mielikuvituksensa tuotetta ja niin kuin katastrofiajattelua. Joten nämä kaikki niin kuin huomioon ottaen, erityisesti jatkuvuuden huomioon ottaen tähän päivään, niin mun mielestä nämä on kyllä ehdottomasti tunneöverit. Kuuntelit Tunnekulttia. Ja mehän tehtiin Yle Puheella aikaisemmin vammaiskulttiohjelmaa, jonka kaikki jaksot löytyy edelleen Yle Areenasta. Löydät meidät myös Instagramista nimellä vammaiskultti. Meille saa mielellään laittaa tunteisiin meneviä kysymyksiä ja palautetta.